Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja 25. januar u vestima dana. Morava se bliži kućama u Vladičinom Hanu, društvo sudija kritikuje vlast zbog stava prema Saši Jankoviću. Izbori u Grčkoj, prognozira se pobeda Sirize. Moskva blokirala deklaraciju Saveta bezbednosti u kojoj se kritikuju proruski separatisti zbog napada na Mariupolj. I sutra padavine do 5 stepeni u Beogradu, najviše 2 iznad nule. Posle pregleda vesti možete čuti profesora Ivu Viskovića, koga smo pitali hoće li Siriza, ako pobedi na grčkim izborima, zaista izaći sa radikalnim zahtevima pred Evropsku uniju za odustajanje od sadašnjih drastičnih mera štednje, kao što je najavljivala.
Oni mogu pokušati, ali moje mišljenje je da neće u tome uspjeti.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, dva politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba, između ostalog odgovaraju na pitanje Omera Karabega da li ima sličnost između Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Nikolića.
Njihova zapravo jedina stvarna sličnost, to je ta takozvana briga za nacionalni interes.
Mislim da je krajnje preterano tražiti sličnost.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Situacija na području Vladičinog Hana stabilna je i uglavnom se saniraju posljedice koje su napravile nabujale reke i klizišta. Vodostaj i reka su opali i trenutno nije ugroženo ni jedno naselje na tom području, ali se Južna Morava u jednom delu približile kućama pa se radi na sanaciji tog problema, rekao je predsjednik opštine Branislav Tošić. Ministar za vanredne situacije u vladi Srbije Velimir Ilić ocenio je da su poplave napravile veliku štetu i obećao pomoć ugroženima u izgradnji bedema na kritičnim tačkama na Južnoj Moravi. Društvo sudija Srbije saopštilo je da je veoma zabrinuto zbog neprimerenog i neprihvatljivog načina na koji se visoki državni zvaničici odnose prema zaštitniku građana Saši Jankoviću. Posle više od 4 meseca protesta, advokati u Srbiji sutra počinju da rade pošto su uglavnom ispunjeni njihovi zahtevi i usvojene izmene zakona o javnom beležništvu i pratećih zakona. Nezavisno udruženje novinara Srbije najoštrije je osudilo napad na ekipe RTS-a i radiotelevizije Kosova 2, koje su izveštavale sa protesta u Prištini. Rukovodstvo kosovskog javnog servisa saopštilo je da su novinari i kamerman ovog medija, inače srpske nacionalnosti, napadnuti tokom protesta i oštro osudila ovaj napad i Udruženje novinara Srbije najoštrije osudilo pretnje i napad na novinarske ekipe. Na železničkoj stanici Preševo carinici su pronašli 10 državljana Sirije i Alžira koji su ilegalno pokušali da pređu granicu sa Srbijom kako bi stigli do zemalja zapadne Evrope. U Grčkoj počeli prevremeni parlamentarni izbori na kojima je favorit levica okupljena u Sirizi. Vođa radikalne levice Cipros najavljuje vraćanje digniteta Grčkoj koja je do guše u dugovima i u kojoj je 25% nezaposlenih. Sadašnji premijer i vođa desnice Samaras poručio biračima da će Siriza okrenuti protiv Grčke celu Evropu. Smatra se da su ovi izbori veoma važni za budućnost eurozone. Rusija je blokirala izjavu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom bi se kritikovao lider proruski separatista i osudio posljednji talas nasilja u istočnoj Ukrajini. Iz kancelarije generalnog sekretara Ban Ki-muna izdato je saopštenje u kome se oštro osuđuje napad proruskih separatista na ukrajinski grad Mariupolj. Gradske vlasti Mariupolja saopštile da je situacija u nedelju ujutru pod kontrolom i stabilna, dok se u Donjecku od ranog jutra čuje artiljerijska paljba. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko zakazao je za nedelju sastanak Saveta nacionalne odbrane kako bi se razmotrili načini na koji će Ukrajina odgovoriti na napad proruskih separatista.
Čitav svet je šokiran strašnom tragedijom koja se dogodila u Mariupolju. Teroristički napad koji je uzeo na desetine ukrajinskih života i u kome je ranjeno preko 100 nevinih žrtava, zahteva hitnu reakciju.
Japan, SAD, Francuska i Velika Britanija oštro su osudile ubistvo japanskog taoca koji je izvršila Islamska država, a japanski premijer i predsjednik SAD zatražili momentalno oslobađanje drugog japanskog državljanina koji je dalje u zatočeništvu terorističke organizacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na grčke izbore. Prema istraživanju javnog mnjenja, ekstremno leva Siriza ne prestaje da uvećava svoju prednost u odnosu na druge partije i vladajuću konzervativnu partiju premijera Samarasa, i ona sada iznosi 5,3% razlike. To istraživanje pokazuje da bi Siriza Aleksisa Ciprasa mogla da osvoji 36% glasova. Siriza je osnovana, podsjetimo, 2000. godine. Partija je okupila bivše marksiste, socijaldemokrate, trockiste i druge grupe koje se bore protiv grčkog establishmenta. Siriza je biračima obećala da će preispitati sporazume o kreditima Evropske unije i finansijskih organizacija koji treba da izvuku Grčku iz teške ekonomske krize i da će tražiti bolje uslove otplate i obimni otpis dugova. O grčkim izborima, odnosno o mogućem dolasku na vlast Sirize, razgovaramo sa profesorom i diplomatom Ivom Viskovićem. Da li bi, gospodine Viskoviću, pobeda Sirize mogla da označi politički preokret i u Evropi u smislu širenja kampanje protiv mera štednje koje zahteva Evropska unija kao put izlaska iz dužničke krize?
Mislim, samo donekle. Situacija u Grčkoj je specifična, izuzetno teška i naravno opterećena veoma oštrim ekonomskim merama koje su morale biti preduzete i zbog objektivne situacije i zbog zahteva poverilaca. U tom smislu dosta je razumljiva reakcija građana Grčke, jer ljudi često reaguju emotivno i spontano, ne razmišljajući dovoljno o posljedicama. Ja sam mišljenja da čak i u slučaju da Siriza dođe na vlast u nekom obliku koalicije, ona ne može objektivno ispuniti sva obećanja koje je dala, ona može pokušati da nešto preispita, može pokušati da nešto promijeni, ali su veoma male šanse da uspe u tome, jer su opcije za Grčku nažalost veoma skromne, skučene i oni ne mogu da mnogo biraju.
Da li se može desiti izlazak Grčke iz eurozone ili se može očekivati da i ekstremna levica do kraja ne sledi svoj radikalni antievropski, odnosno antiglobalistički program kao što su najavljivali u predizbornoj kampanji?
Oni mogu pokušati, ali moje mišljenje je da neće u tome uspjeti. I naravno, kao svi u politici, oni će se morati prilagoditi realnosti. Jer ako se u politici ne prilagodiš realnosti, dobiješ kaznu u obliku gubljenja vlasti ili dovođenja zemlje u haotičnu situaciju. Jedno i za drugo bi za nas bilo, a i za samo Grčku naravno, izuzetno loše. A čitava ova situacija na određeni način može i nas da tangira, jer će se pažnja preusmeriti ka Grčkoj i ponovo će Zapadni Balkan pasti negde ne u drugi, nego možda čak i treći plan.
Da li verujete da će uspjeti Siriza da napravi koalicioni dogovor sa nekom od partija, ako ova predviđanja naravno se ostvare?
Pa postoji mogućnost za to, ali mislim da će u tom slučaju morati odstupiti dosta od najradikalnijih stavova koje su u predizbornoj kampanji zastupali. Druga je mogućnost naravno da se ostali ujedine protiv Sirize, ukoliko bi oni zaista pokušavali da svojim radikalnim merama dovedu zemlju u jednu situaciju koja bi prijetila da Grčku zaista udalji ne samo od Europske unije, nego i od naravno financijskih tržišta i dodatnih financijskih podrški za njihove reforme, pošto je situacija objektivno takva da Grčka sama ne može izići iz krize.
Da li ima razloga da Brisel strahuje od ishoda grčkih izbora? Današnja vest je da je nemačka kancelarka Angela Merkel poručila Grcima da očekuje da oni ostanu u okviru Evropske zajednice i da je Evropi stalo do Grčke.
Ja mislim da je to jedna razumna poruka i da je zaista realistična. Nikome nije do toga da se stvori nova krizna situacija i novo žarište koje bi zahtevalo i veliku energiju i velika financijska sredstva, jer Europa ima niz problema. Ali naravno, stvar je sada jednoga zaista možda političkog preokreta, da će prvi put jedna radikalna leva opcija doći na vlast. U ovom trenutku u Europi dominiraju konzervativne snage i to bi moglo da znači jedno globalnije, šire suočavanje i sučeljavanje lijevih i desnih snaga, ali mislim da će ipak na kraju sve da se završi u granicama manje više uobičajenih političkih tokova.
Vi ste rekli da očekujete neke kompromise i neka odstupanja od radikalnog programa Grčke Sirize. Da li se može očekivati i da Evropa promeni neka svoja pravila, da tako kažem, koja su na udaru levice i koja su izazvala velika nezadovoljstva u nekim perifernim zemljama Evropske unije poput Portugalije Italije, Španije, ako hoćete.
Mislim da je glavna nevolja u tome što ni teorijski ni praktično niko nema posve pouzdan model kojim bi se izišlo iz krize. Sve u svemu, ni levica ni desnica u ovom trenutku nemaju pravi recept za to kako da se iziđe iz krize. I mislim da će vjerojatno i od strane europskih institucija, kad kažem europskih, mislim na Europsku uniju, posebno financijskih, to biti na neki način uvaženo. Da će situacija u Grčkoj morati da izmjere na novi način, da na neki način ublaže određene mjere ili zahtjeve, ali ipak neće odstupiti od suštine. Jer ono što je od Grčke traženo, traži se i od drugih, i ako bi popustili Grčkoj, bojim se da bi to pokrenulo jedan lanac domina, pada domina, koji niko u Europi ne želi i nije spreman da prihvati.
Hvala vam profesore Viskoviću što smo vodili ovaj razgovor i pre nego što smo saznali izborne rezultate u Grčkoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku slušate Most Omera Karabega.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji sličnost između nedavnih predsjedničkih izbora u Hrvatskoj i predsjedničkih izbora u Srbiji 2012. godine. U oba slučaja pobedio je kandidat desnice. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Branko Caratan iz Zagreba i Žarko Korać iz Beograda. Branko Caratan je bio profesor Zagrebačkog fakulteta političkih nauka, a Žarko Korać profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Gospodine Caratan, može li se reći da je Kolinda Grabar-Kitarović pobedila zbog apstinencije levih glasača koji su se razočarali u Ivu Josipovića pa su odlučili da ne izađu na izbore?
Pa mislim da odgovor može biti jedino puno kompleksniji. Nije u pitanju jedan uzrok, nego više njih. Prvo, Hrvatska slijedi jednu opću tendenciju koja je europska, da dvije velike stranke koje dominiraju desetljećima političkim nebom gube podršku. To su u hrvatskom slučaju HDZ i SDP. Drugo, ekonomska kriza, odnosno recesija koja drži Hrvatsku već par godina je dodatni razlog da se krivnja svaljuje na vladu, a onda posredno i na predsjednika Josipovića koji je došao iz stranke koja drži sada vladu. Treće, naravno, radi se i o tome što je sve poduzeto u kampanji. I četvrto, radi se o tome da se slabljenje velikih stranaka i zbog krize otvarao prostor za takozvanu treću soluciju. To su u jednom momentu bili laburisti koji se jako popeli, pa su se potrošili, pa je onda bio orah Mirele Holy, pa se onda neposredno uoči predsjedničkih izbora pojavila treća struja pripadnici takozvanog Živog zida, koji su pojeli jedan dio glasova oraha i jedan dio glasova koji bi inače išao Josipoviću. Mislim da su pojeli oko 6% glasova koje treba otići Josipoviću.
Gospodine Caratan, izvinite što vas prekidam, ali da su glasači Sinčićevog Živog zida glasali za Josipovića, on bi pobedio.
Hrvatska imala na ovim zadnjim izborima u drugom krugu oko 60.000 nevažećih glasova. To su najvećim dijelom glasači Sinčića koji su poslušali Sinčića i poništili svoje listiće, učinili ih nepravilnim. Tako da je sada bio jedna velika masa tih poništenih listića. Razlika između Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović je bila negdje oko 31-32 tisuće glasova. Dakle, stvar je bila veoma tjesna.
Ali zato što je tako bila minimalna razlika, ja ne znam da li sam u pravu kada kažem da nije bilo ovih razočaranih levih glasača koji su otišli Sinčiću, Josipović bi možda bio izabran.
Pa vrlo vjerojatno.
Gospodine Korać, poznato je da su pobjedu Tomislava Nikolića na izborima 2012. godine doneli takozvani beli listići. Naime, jedan deo građanske Srbije odlučio je da kazni predsjednika Tadića tako što će u glasačku kutiju ubaciti prazne listiće.
To je tačno. Oko toga se vodila jedna dosta interesantna javna polemika u kojoj su učestvovali neki ljudi koji su inače meni bliski politički bili. Ja sam u toj polemici nisam toliko učestvovao, ali sam vrlo otvoreno rekao kao neko ko je aktivni učesnik političkog života da smatram da treba glasati, iako je naravno legitimno i legalno ili ubaciti prazan listić. I smatrao sam da je ovdje jedan težak izbor u Srbiji, ne baš kao u Hrvatskoj, znači postala jedna, ja ću sad doma reći, postoje dve vrlo velike razlike između onog što se desilo u Srbiji i u Hrvatskoj, a to je da neglasanje za Tadića, prema kome sam ja i pisao dosta i govorio veoma, veoma negativno, zbog onoga što je faktički bila njegova vlast danas u to vrijeme u Srbiji, da će dovesti Tomislava Nikolića. Ono što je različito, to je da u Hrvatskoj imate za sada još uvijek dve vrlo etablirane stranke. Jedna je nastala iz Komunističke partije Hrvatske, odnosno Socijaldemokratska partija Hrvatske, levog centra, i HDZ koja je od osnivanja stranka desnog centra, čak je bila i sasvim na desnici prilikom osnivanja, pa se sad pomerila ka centru, vidjet ćemo dalje kuda će ići, ali izbor je bio ipak između dve jasne političke opcije. Glasači ovdje sa belim listićima zapravo uradili nešto ipak prilično drugačije nego u Hrvatskoj. Oni su tamo znali da će kažnjavajući, ajde da kažem, postojeći establishment dovesti na vlast sve drugo, ili nerealno bi bilo HDZ, koji ipak ima vrlo jasnu svoju prošlost i ratnu i poratnu u Hrvatskoj, a ovdje su beli listići, ali sličan kao Sinčićevi ovaj poziv da se njegovo ime zapravo ispiše na listiću, doveli na vlast stranku predsjednika tada za koga niko živ nije znao kako će se ponašati. Lično mislim da su beli listići u Srbiji bili kudi kamo neodgovorniji nego u Hrvatskoj.
Gospodine Korać, vidite li sličnost između Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Nikolića? Čini se da i hrvatska predsjednica i srpski predsjednik na neki način neguju nacionalistički diskurs.
To je sigurno njihova zapravo jedina stvarna sličnost, to je da uvijek je, ako mogu da kažem sa strane, to je te nacionalističke parole, izjave, ta takozvana briga za nacionalni interes, tu su oni slični, ali postoji vrlo velika razlika, to je da hrvatska desnica, bar ono kako ja procenjujem, kao što je HDZ, ona zapravo nije bila antievropska, ona je bar nominalno bila za evropske integracije uvijek, druga je stvar u praksi šta je ona radila, ali jeste u osnovi naravno, da ne otvaram razne kamene poticanja na tom putu ka Europi, hapšenje generala Topnička i mnogo što šta, ali faktički ona ipak nije nikada imala tu jasnu poziciju i nešto što njoj naravno u potpunosti nema, je li, za razliku od Nikolića i tog dela političkog spektra, to je jedna okrenutost Rusiji, znači jedan potpuno proruski stav koji Nikolić i ne krije. Tako da jesu nacionalistička oba predsjednika i njihov, da kažem, pogled na svet, ali ono što je bitno različito da oni to pretpostavljam da će HDZ i predsjednica Kitarović biti oduševljeni ovim usponom koji vjerojatno slijedi desnih stranaka evropskih, koje oni vide vjerojatno kao sebi jako bliske, a što se tiče Nikolića, on je pred svega okrenut Rusiji i on je čovjek koji je zapravo vrlo jasno sada se umešao u dnevnu politiku mimo praktično svog ustavnog položaja, tvrdeći da on ima poseban plan za Kosovo i da mi ne treba damo Kosovo upravo sada kada u februaru, sad sljedećem mjesecu, vlada Srbije mora da ispuni ono što je inače potpisala, takozvani briselski sporazum.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, o kome se razgovara o tome da li desnica pobeđuje u Hrvatskoj i Srbiji zato što levo orijentisani birači ne žele da podrže kandidate levice i centra. Sagovornici su dva politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Caratan, evo da i vas upitam, vidite li vi sličnost između Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Nikolića kad je reč o ovom nacionalističkom diskursu, jer evo, mislim, poznato je to da je gospođa Kitarović svoj prvi govor počela obraćanjem Hrvati i Hrvatice kao da niko drugi ne postoji u Hrvatskoj.
Mislim da je krajnje preterano tražiti sličnost. Ima svakako elemenata nacionalističke platforme i posebno je bilo u nekim žaokama u kampanji,
ali treba reći da je to veoma, veoma različito od platforme srpskog predsjednika. Gospođa Kitarović je politički korektna osoba i njene povremene teze koje vuku na nacionalizam nisu uopće strašne i na neki način one su refleks retorike njene političke stranke. Ona se i u kampanji nije htjela upustiti u neke žestoke pozicije koje bi se svrstavale u ekstremnu nacionalističku desnicu. Izbjegavala je takve odgovore i mislim da je to sve skupa teško povući paralelu između Hrvatske i Srbije. Može se očekivati da će nova predsjednica Hrvatske ipak kada preuzme dužnost biti prilično umjerena i da neće nastaviti sa onim programom koji je njena stranka gurala u pozadini ove izborne kampanje.
Ali gospodine Caratan, ona je ipak te svoje glavne izjave koje deluju nacionalistički, ona je dala nakon izbora. To je malo čudno.
To je na neki način vjerojatno inercija još izborne kampanje i na neki način pokušaj da ne raskine sa desnim krilom stranke koja je podržala u ovoj izbornoj kampanji. To naravno zvuči onako kako je izrečeno, ali nema neku veliku političku težinu.
Dobro, ali ona je ipak najavila da će ona da nastavi Tuđmanovu politiku.
Pazite, to je na neki način poruka usmjerena domaćoj političkoj potrošnji, jer ovo s čime je danas Hrvatska suočena nema veze sa razdobljem Tuđmanove politike. Kod predsjednika Tuđmana dominirale su teme kao rat, odnos prema Europi i tome slično, odnos prema susjedima, a u ovom slučaju je sada dominira ekonomska tema prije svega, koja je i duboko socijalna, odnos i pozicioniranje Hrvatske unutar Europske unije i NATO pakta, otvaranje prostora kroz vanjsku politiku za jačanje takozvane ekonomske diplomacije i tome slično. Veza sa starom politikom HDZ-a teško se može uspostaviti.
Ja se sa kolegom Saratanom i slažem i ne slažem. Ona je dala jedan broj priča o konfuznih izjava i neke od njih su dalje narušile odnose između Srbije i Hrvatske, koji su inače već dosta dugo vrlo zamrznuti. To je bila pre svega ta izjava da su Srbi u Hrvatskoj zapravo Hrvati, ona ne rekla hrvatski građani, jer to je u redu naravno, nego je rekla da su Hrvati, onda je neko ovdje pitao da li su onda Hrvati u Srbiji Srbi. To je sad stvar da li preći preko toga treba, da li smatra se ona još uvijek ne snalazi, iako ona nije baš, bila je u vladi, bila je u Briselu, nije ona baš amater ili političar, ali nije bila nikad naravno na ovako velikoj i važnoj poziciji. Znači, mislim da uvijek treba dati neku šansu čovjeku da vidimo, ne treba biti ni zlonameran, ni zlurad.
Gospodine Korać, Josipović i Nikolić nisu imali dobre odnose. Kakvi će odnosi po vama biti između gospođe Kitarović i gospodina Nikolića?
To što je gospođa Kitarović zapravo glasovima HDZ-a i da kažem ajde desne političke Hrvatske izabra, ne mora uopšte da znači da će ona nužno, ne može popraviti te odnose. Ja ne mislim da je to nužno, zato što iz HDZ-a, kažem, evo recimo Sanader je i bio u Beogradu i vrlo uspješnu posjetu imao i za njegovo vreme su ti odnosi išli napred. Tako da ne bih isključio tu mogućnost, znači sigurno ne u načelu, ali je ono što je tu dosta veliki problem, to je koliko je Srbija uopšte zainteresovana za razvijanje odnosa u ovom trenutku u regionu. Uglavnom od vlasti stižu relativno pomirljive izjave prema Hrvatskoj, znači ne bi imao utisak da se želi pogoršanje odnosa, ima ispada tu i tamo i sasvim neodmernih pa i vrlo vredljivih izjava, ali generalno nemam utisak da je to neka politika vlade, koliko god je ona meni je bliska vlada Republike Srbije, da se pogoršavaju odnosi s Hrvatskom, ali je tu jedno zanimljivo pitanje da li Hrvatska ima ikakvog interesa da intenzivnije radi na odnosima sa Beogradom.
Gospodine Caratan, kako je vaše mišljenje po vama, kakvi će biti odnosi između Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Nikolića?
Činjenica je za sada da je najavljeno da će srpski predsjednik biti pozvan na inauguraciju u Zagreb, ali da će isti poziv biti upućen i Kosovu.
Što znači da Nikolić, odmah da vam prevedem na srpsku realnost, neće doći? To da vam odmah kažem.
To je onda jedna dosta važna poruka, ako neće doći. Mislim da bi bilo pametno sa srpske strane da se odnosi ne zaoštravaju, ali i ako se dogodi da srpski predsjednik ne bude u Zagrebu za mjesec dana, ekonomska nužda će siliti oba dvije države da dalje surađuju. Dakle, mislim da je moja prognoza da će se odnosi realno lagano popravljati, ali da neće biti nikakve velike srdačnosti kao što je bila između predsjednika Josipovića i Tadića.
Lično mislim da bi mogla odluka biti vlade da predsjednik Nikolić bude na toj inauguraciji, ali znajući njega i dosadašnje njegove stavove, bio bi ja lično vrlo iznenađen. To bi značilo pobjedu pragmatizma i to bi značilo da on govori protiv svojih sopstvenih političkih stavova, da on prisustvuje toj inauguraciji. To bi značilo da sam Tomislav Nikolić ipak odriče dela svog u ovom trenutku vrlo tvrde nacionalističke pozicije unutar Srbije. To će bi bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Ja moram reći s velikim interesovanjem gledam, ali po onome što ja znam i do sadašnjim stavima Tomislava Nikolića i svemu što je on do sada radio i govorio, to mi izgleda kao malo verovatno. Ali ajde da vidimo šta će se dogoditi.
Mislim da bi se moglo ovdje dodati da bi u kontekstu napora Srbije da se priključi Europskoj uniji bilo pametno da srpski predsjednik dođe na inauguraciju. Nedolazak u svakom slučaju će biti zabilježen u Briselu kao negativni poen za Srbiju. I naravno nije dobro da dvije susjedne zemlje namjerno zaoštravaju svoje odnose kada su duboki ekonomski interesi takvi da idu u suprotnom pravcu, naime traži se suradnja, posebno ako se ima na umu da će u dogledno vrijeme i Hrvatska i Srbija biti u Europskoj uniji, onda je svakako kontraproduktivno zaoštravati odnose.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Caratan.
Molim.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Žarko Korać iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Morava se bliži kućama u Vladičinom Hanu. Društvo sudija kritikuje vlast zbog stava prema Saši Jankoviću. Izbori u Grčkoj, prognozira se pobjeda Sirize. Moskva blokirala deklaraciju Saveta bezbednosti u kojoj se kritikuju proruski separatisti zbog napada na Mariupolj. I sutra padavine do 5 stepeni u Beogradu, najviše 2 iznad nule. Poštovani slušaoci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz beogradskog studija od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.